I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to...
Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε Τρίτη, 30 Μαΐου, και είμαστε ακριβώς μετά το Game 7 των τελικών της Ανατολής, όπου βρήκε θριαμβευτές τους Miami Heat, του Eric Spoelstra, του Pat Riley και του Jimmy Butler. Και είμαστε ακριβώς πριν από τους τελικούς του NBA. Είναι προφανώς η καλύτερη περίοδος να είσαι φίλος του NBA και φίλος του μπάσκετ. Και για να συζητήσουμε τι είδαμε στη σειρά μεταξύ Heat και Celtics, τι θα δούμε στους τελικούς, αλλά και διάφορα άλλα νέα από τον κόσμο του NBA, έχουμε μαζί μας έναν insider, έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλά θα είναι στην Αμερική, θα είναι στο Denver και στο Miami για να καλύψει για το shot clock τους αγώνες των τελικών, αλλά ταυτόχρονα έχει και ειδική συμφωνία για το NBA για αποκλειστικές πληροφορίες. Έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό Πρόδρομο BT. Καλησπέρα, Πρόδρομε.
Καλησπέρα σε όλους. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πάρα πολλά αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο. Υπάρχει που λέει ρήτρα. Ότι δεν μπορείς να πεις απολύτως τίποτα, θα πεις μόνο μερικά από αυτά.
Ναι, το μόνο το οποίο μπορώ να πω, επειδή ήταν επί προσωπικού, ήταν το τηλέφωνο του Jimmy Butler από τα αποδυτήρια.
Okay.
Που πήγε στην τουαλέτα για να μου πει: δεν μπορώ άλλο το jump hooks του Bam Adebayo, σε παρακαλώ, έλα στο Miami.
Ναι, να πούμε ότι ο Πρόδρομος δεν ειδικεύεται ακριβώς στα jump hooks, αλλά ξέρεις, μπορεί να δοθούν άλλες λύσεις και τον στέλνουμε σαν insider στην Αμερική. Αλλά αν δείτε κανένα συμβολιάκι στο Miami Heat, ξέρεις, δεν είναι και απίθανο.
Έτσι, Πρόδρομε. Μακάρι.
Ειδικά μετά το τελευταίο σου παιχνίδι στο Γ1, ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακό. Ή και δεν ήταν βασικά, ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας.
Δεν ήταν το παιχνίδι συνολικά εντυπωσιακό, αλλά ας πάμε παρακάτω.
Να πούμε, γιατί πολλοί κόσμος μας ρωτάει, βρισκόμαστε και σε αυτό το σημείο, στην κόπη του ξηραφιού.
Ακριβώς.
Δηλαδή, τώρα παίζουμε το καθοριστικό μάτς για το αν θα μπούμε στα play-off ανόδου. Για όσους βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ας έρθουν και στο μάτς. Εδώ είναι ένα κάλεσμα από το Shotlo Podcast, αλλά σοβαρευτούμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να συζητήσουμε για τους τελικούς του NBA, αλλά πριν από όλα αυτά, πάμε λίγο σε μερικά νεάκια τα οποία έχουν να δώσουν. Καθώς οι ηττημένοι της Ανατολής, εκτός από τους Celtics, που αυτοί κι αν έχουν να δώσουν, οι Bucks και οι Sixers έχουν πλέον νέους προπονητές. Μιλάμε για τον Adrian Griffin για τους Milwaukee Bucks, μια έκπληξη κατά την άποψή μου με βάση τις ανάγκες του roster, μιας και ο Griffin είναι ένας βοηθός προπονητή που για πρώτη φορά παίρνει στην ουσία μια τόσο μεγάλη ευκαιρία, ενώ ο Nick Nurse είναι ο νέος προπονητής των Sixers. Και ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Ο Nick Nurse είναι ένας προπονητής που, όπως αναλύσαμε και σε προηγούμενο podcast αλλά και στο βίντεο μας στο YouTube για τους Milwaukee Bucks, όπου ήταν μία από τις προτάσεις μας, τελικά δεν μας άκουσαν. Βασικά μας άκουσαν, αλλά ο Nurse είναι αυτός που αρνήθηκε τη θέση τους Bucks και έχει μια μεγάλη συζήτηση αυτό γύρω-γύρω. Ο Nurse είναι ένας coach ο οποίος δεν θα δώσει μια τελείως διαφορετική ταυτότητα στην ομάδα, ή τουλάχιστον αυτό δεν το έκανε στο Τορόντο, αλλά είναι πραγματικά καταπληκτικός στη διαχείριση αγώνων, ένας από τους καλύτερους in-game coaches που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο NBA, και νομίζω ότι με βάση και την ήττα που δέχτηκαν από τους Celtics σε μια σειρά που έμοιαζε δικιά τους από ένα σημείο και μετά, οι Sixers φαίνεται να έχουν ανάγκη από ένα τέτοιο προπονητή. Το play style θα είναι βασισμένο στο δίδυμο Harden Embiid, αν ο Harden μείνει. Αλλιώς μιλάμε για μια τελείως διαφορετική προσέγγιση που αναμένεται να δούμε και το roster που θα χτιστεί το καλοκαίρι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι μια κατεύθυνση winning. Σίγουρα. Και μου αρέσει. Αν με ρωτάς, σε περίπτωση που έμενε ο Harden, προφανώς θα ήθελα τον Mike D'Antoni στο προπονητικό. Άρα ένα πρώτο σχόλιο πρόμ για τον Nick Nurse ως προπονητή των Philadelphia 76ers.
Νομίζω ότι το συνόψισε καλύτερα από όλους ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου. Είμαι 10 χρόνια σε αυτούς τους πάγκους και ως βοηθός και ως head coach, και όντως έχει, όπως είπε και ο ίδιος, υψηλό αριθμό νικών, μεγάλο winning percentage. Οι μόνοι οι οποίοι σε αυτό το span σαν ομάδα έχουν καλύτερο είναι η Golden State. Συγκεκριμένα 61,3% νίκες. Δεν το λες και εύκολο για το μικρό Τορόντο, ένα franchise που κυριολεκτικά είναι σε άλλη χώρα.
Ναι, και ένα franchise το οποίο, κακά τα ψέματα, αν εξαιρέσουμε τη χρονιά με τον Λέοναρντ, κατά τα άλλα στα χρόνια του Nurse δεν είναι ότι είχε καμιά υπερομάδα. Mm-hmm. Και το λέω ως φίλος αυτής της ομάδας. Είχε κατά βάση σαν καλύτερο παίχτη τον Πάσκαλ Σιάκαμ, που αυτό σημαίνει πολύ δεδομένο ταβάνι για μια ομάδα.
Ωστόσο, έκανε εντυπωσιακά πράγματα, ανέδειξε πάρα πολλούς παίκτες κατά καιρούς, έχει δώσει πολύ υλικό και όσον αφορά την προπονητική και την τακτική. Γιατί θα πούμε αργότερα και για το σπο, αλλά και το Toronto έπαιζε φοβερή ζώνη πριν κάποια χρόνια, όταν ήταν στα καλύτερα όσον αφορά το roster. Και γενικά όλο αυτό το χαμηλά σχήματα super athletic ήταν κάτι το οποίο έφερε και ο Nurse με μια δική του ταυτότητα. Στους Sixers πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, έχοντας προφανώς τον Joel Embiid ως νούμερο 1. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον προφανώς να δούμε με τι θα πλαισιωθεί η ομάδα της Φιλαδέλφια, τι μένει, τι φεύγει κλπ.
Ακριβώς. Και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η Φιλαδέλφια υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να είναι άλλη ομάδα στο νέο NBA. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή. Και πάμε γρήγορα στον Griffin, τον βοηθό του Nick Nurse, ο οποίος ήταν η δεύτερη επιλογή από ό,τι φάνηκε των Milwaukee Bucks. Και είναι μια επιλογή που έχει αρκετά ερωτήματα. Αρκετά ερωτήματα υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά παίρνει μια τόσο μεγάλη ευκαιρία, αλλά αυτή η ευκαιρία είναι πραγματικά τεράστια.
Mm.
Τι σημαίνει αυτό? Το Milwaukee έχει ένα roster έτοιμο. Ένα roster το οποίο έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι πάει για πρωταθλητισμό. Η φετινή χρονιά θέλουν να είναι μια εξαίρεση. Και με τον Chris Middleton να είναι σε χρονιά συμβολαίου, οι Bucks θέλουν να διασφαλίσουν ότι όχι απλά θα κρατήσουν τον κορμό τους, αλλά θα μπορέσουν να τον επεκτείνουν. Ο Griffin θα κουβαλήσει ένα τεράστιο φορτίο, το οποίο νομίζω είχε και ο coach Ham φέτος. Το να μπορέσει δηλαδή να καθοδηγήσει και πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά και να δείξει ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι ένας προπονητής, ο οποίος έχω τη δική μου ταυτότητα, παίζω το δικό μου μπάσκετ και με βάση αυτό θα οδηγήσω την ομάδα σε πορεία πρωταθλητισμού. Είναι ερωτηματικό για μένα αν ο Griffin μπορεί να το κάνει αυτό. Νομίζω είναι ερωτηματικό για όλους, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και η αποδοχή του από τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Chris Middleton, αλλά και υπάρχει μια καλή αντίληψη στον κόσμο της Λίγκας για τον Adrian Griffin, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πατέρας του AJ, του shooting guard της Ατλάντα.
Ναι. Συνοπτικά το βιογραφικό, ξεκίνησε στο Milwaukee ως βοηθός το 8-10. Το καλό του run ήταν στο Σικάγο με τον Τίποντο, στα καλά χρόνια του Σικάγο. Πήγε το 14 ως assistant με την Αμερικάνικη ομάδα και πήραν το χρυσό προφανώς στο παγκόσμιο με Καϊρή, Χάρντεν και Κάρι. Αυτό, εντάξει, το Team USA είναι ένα άλλο πράγμα, το ξέρουμε όλοι, αλλά λέει κάτι ως προς τη διαχείριση προσωπικότητων ίσως.
Και δεν είναι και λίγο να σε παίρνουν στο team της Team USA που είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο από την αφρόκρεμα των προπονητών, είτε βοηθών είτε head coach.
Στη συνέχεια είχε το 15 με 16 σύντομο πέρασμα από το Orlando stop assistant. Το 16 πήγε στην Οκλαχώμα βοηθός του Billy Donovan και εκεί ως lead assistant για 2 χρόνια. Και έκτοτε με τον Nick Nurse, όπου έπαιξε και αυτό το ρόλο του σίγουρα στο πρωτάθλημα του 19. Πήρε το δικό του το ring και νομίζω ότι είναι ένα βιογραφικό που έχει να πει, αλλά δεν είναι απαραίτητα πλήρως, νομίζω, όπως λες, για το πού βρίσκονται οι Bucks, τι έχουν στα χέρια τους και πού θέλουν να φτάσουν.
Είμαι χαρούμενος που δεν πήγαν στην επιλογή Doc Rivers. Θα στο κρύψω αυτό. Βέβαια, υπάρχει κάτι που αμαυρώνει το βιογραφικό του Griffin και δεν είναι καθόλου λίγο. Μια υπόθεση ξυλοδαρμού, αν έχω καταλάβει, της πρώην γυναίκας του.
Domestic abuse, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ναι.
Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ισχύει, αλλά στην κοινωνία που ζούμε πιθανότατα ισχύει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι Raptors το είχαν βάλει κάτω από το χαλάκι. Το ίδιο κάνουν και οι Bucks. Και βλέπουμε από εδώ και πέρα πώς συνεχίζει η ίδια ιστορία με τον Griffin, που μάλλον έχει λήξει δικαστικά.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι αφήνει ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Πάμε να δούμε λίγο τα πιο σημαντικά. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Heat Celtics. Να πούμε ότι υπάρχει μια μερική δικαίωσή μας από τη μία ότι οι Celtics δεν πήραν το πρωτάθλημα και ότι δεν έφτασαν στην πραγματικότητα τόσο κοντά σε αυτό, αλλά από την άλλη, μόλις πιστέψαμε στους Celtics, αυτοί μας πούλησαν, οπότε τώρα τους μισώ διπλά.
Κουβά στο κουβά.
Πραγματικά, δηλαδή, μόλις είπαμε ότι okay, τώρα τους Heat τους έχετε και μάλιστα πάρτε και το Game 7, τελικά φάνηκε ότι οι Boston Celtics έχουν κάτι προσωπικό, έχουν κάτι μαζί μας. Και δεν μας έκανε το χατήρι. Αλλά για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, οι Heat και θα ξεκινήσουμε με αυτούς, θα ξεκινήσουμε με τους νικητές. Θυμάμαι, το είπαμε και στο προηγούμενο podcast με τον Δημήτρη Καραμάνη, ότι είχαμε συζητήσει μετά την ήττα από τους Hawks στα play-in, ότι μήπως είναι καιρός αυτό το hit culture να αλλάξει, μήπως είναι παλαιομοδίτικο, μήπως δεν υπάρχει χώρος για τους Miami Heat όπως είναι δομημένοι αυτή τη στιγμή για να κάνουν πορείες πρωταθλητισμού. 2 μήνες μόλις μετά βρισκόμαστε με τους Miami Heat να είναι στους τελικούς και να είναι μια ομάδα η οποία είναι ρεαλιστικά αξιοθαύμαστη. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει το μερίδιο που του αναλογεί ο Pat Riley. Ο μάστερ του να φτιάχνεις ομάδα με ταλέντο το οποίο εσύ ανακαλύπτεις. Ένα τέτοιο ταλέντο είναι και ο Eric Spoelstra, ο οποίος ήταν ένας απλός video assistant και με προσωπική επιλογή του Pat Riley έγινε προπονητής των Miami Heat. Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι και το ταλέντο που έχει βρεθεί από τον Vincent και τον Robinson μέχρι τον Adebayo που ήταν πιο χαμηλά στο draft, μέχρι τα λεφτά που δόθηκαν στον Jimmy Butler, ότι ξέρεις τι, εσύ ο άνθρωπος που θα μας οδηγήσει στην γη της επαγγελίας, είναι όλο ένα οικοδόμημα το οποίο βασίζεται σε αυτή τη φιλοσοφία. Και αυτή η φιλοσοφία νομίζω κάπως την εκφράζει όσο καλύτερα γίνεται ο Spoelstra στην εξαιρετική για μένα συνέντευξη τύπου, όπου στην ουσία αναλύει, είναι λίγο σαν μάθημα ζωής περισσότερο παρά σαν συνέντευξη τύπου μετά από αγώνα μπάσκετ, όπου αναλύει πώς κάθε παίχτης έχει βρει όχι απλά το ρόλο του αλλά και τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει αυτόν μέσα στην ομάδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε παίχτη από το γάμα τοπικό μέχρι το σπουδαιότερο επίπεδο του NBA να ξέρει ότι υπολογίζεται. Και ξεκινάμε με την καταπληκτική ιστορία του Caleb Martin. Μια ιστορία η οποία εμένα με έχει αφήσει άναυδο. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος ήταν ένας στην καλύτερη ρολίστας. Ένας παίχτης που μπορεί και σε κάποια podcast στη μέση σεζόν να λέγαμε «Έλα μωρέ, ποιος Martin?». Και ο Martin αυτή τη στιγμή παίζει σαν πραγματικό star, two-way star του NBA. Ας πάμε λοιπόν λίγο στο culture και στο πώς το culture ανέδειξε τον Caleb Martin, ο οποίος είναι το νέο μου μπασκετικό πρότυπο.
Είναι λίγο μαγικό ένας τέτοιος παίκτης που δεν έχει σκοράρει ποτέ 25 σε ένα, ξέρεις, μια τρίτη βράδυ σε ένα regular season game, να βάζει 2 25 στους τελικούς της περιφέρειας, με την ομάδα του να καίγεται γι' αυτό. Οι Heat ψάχναν σκοράρισμα σε πολλά παιχνίδια, και ιδιαίτερα χθες, όπου ήταν πραγματικά συγκινητικός, ωριακά θα πω. Δεν είναι μόνο, okay, το αμυντικό κομμάτι μπορώ να το πιστώσω και σε ένα βαθμό στο Spoelstra, το πώς όντως αυτό που είπες βάζει παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην πείθουν στο μάτι, μπορεί σε άλλες ομάδες να μην έπαιζαν, μπορεί να ήταν εκτός λίγκας, σε μια συνθήκη νικητήρια για τους ίδιους, που μπορούν να δείξουν αυτό που έχουν. Και πάει λίγο αυτό και σε μια συζήτηση που έχουμε κάνει και παλιότερα για το ότι είναι οι 400 ώρες καλύτεροι παίκτες στον κόσμο. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανένα από αυτούς οποιοδήποτε βράδυ. Έχουν λόγο που βρίσκονται εκεί πέρα και μιλάω συνολικά για τους παίκτες του NBA και αυτούς που είναι borderline NBA και ξέρεις είναι on and off και παίζει εκεί μια συνολική ανακύκλωση που την έχουμε ξανασυζητήσει. Για το Riley να πω ότι κοιτούσαμε ένα στάτ, συζητούσαμε με τα παιδιά στο Patreon τις προάλλες ότι έλεγε, πριν προφανώς προκριθούν, ότι αν εν τέλει περάσουν, το όνομα Pat Riley παίζει σε τελικούς NBA σε έναν στους 4. Είναι λίγο αστείο. Στην
είναι
ιστορία
απίστευτο, είναι απίστευτο
της λίγκας. Είναι τρομακτικό αν το σκεφτεί κανείς αυτό.
Τρελό respect. Είναι ο πραγματικός godfather
ναι.
του σύγχρονου και του παλιού μπάσκετ. Είναι από τις ιστορίες που ένας άνθρωπος έχει βρει τα κλειδιά του να κερδίζεις αγώνες μπάσκετ. Και αυτό είπε και ο Jimmy Butler, ότι ο Spo και ο Riley, μιλάει συνέχεια ο coach Spo και coach Riley, τους αναφέρει έτσι, παρότι ο Riley δεν είναι πλέον προπονητής, αλλά είναι σίγουρο ότι έχει μία επίδραση στους αγώνες. Ο Butler λέει ότι εδώ πέρα φτιάχνουν κάτι το οποίο, αν θες να κερδίζεις, σου αρέσει. Και μάλιστα ο Spoelstra είπε στη συνέντευξη τύπου ότι μετά το match που έχασαν και πήγανε στο Game 7, κανένας οικειοθελός δεν ήθελε να μπει σε μια διαδικασία, ξέρεις, να μπαίνει στα social media, να ασχολείται με το κινητό του, να απομονωθεί. Ήτανε όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο πώς θα κερδίσουν το match. Συζητούσανε για τον αγώνα, προετοιμάζονταν για τον αγώνα, έκαναν ατομικές προπονήσεις, λες και είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο συγκέντρωσης για αυτή την ομάδα. Να πούμε λίγο για τον Μάρτιν. Η καριέρα του ως τώρα στα 4 χρόνια στο NBA αποτελείται από μια καταπληκτική σεζόν στη Σάρλοτ, όπου έπαιξε 18 παιχνίδια. Ακόμη μια λίγο καλύτερη, όπου έπαιξε 53 παιχνίδια, 15 λεπτά μέσω όρο στη Σάρλοτ του 2021. Μιλάμε τώρα για μαγικές καταστάσεις, όπου και κόβεται από τη Σάρλοτ και είναι τότε που οι Heat τον παίρνουν για να είναι ένας ρολίστας. Και αυτό ήταν μέχρι και τη στιγμή των τελικών Ανατολής. Ίσως βέβαια, αυτό δεν είναι πρόβλεψη, είναι ένα απλό ίσως, ξέρεις, ότι ίσως να είναι η τελευταία φορά που ο Μάρτιν είναι ρολίστας. Δεν ξέρω, αυτό που κάνει φαίνεται να είναι ότι είμαι ένας τέτοιος παίχτης και απλά περίμενα να το δείξω. Δεν είναι κάπως ότι έκανε ένα καλό match. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ efficient, αλλά από το 60 μα πέσει στο 45 πάλι καταπληκτικός θα είναι.
Εννοείται. Είναι μαγικό το τι σου κάνει μια καλή γνωριμία. Τι ευκαιρία σου δίνει.
Ναι.
Δεν μιλάμε για κονέ τύπου το παραδοσιακό βίσμα που λέμε εμείς εδώ πέρα. Μιλάμε για το ξέρεις τον Τζέι Κόουλ, ξέρει τον Καρόν Μπάτλερ, παίρνει ένα τηλεφωνάκι, σου δίνουν ένα try-out στο Μαϊάμι και μπούμ, 1,5 χρόνο μετά βάζει 25 πόντους σε τελικό περιφέρειας. Προφανώς όλο το ενδιάμεσο το πιστώνεται ο Μάρτιν ο ίδιος πρωτίστως και όλο το περιβάλλον γύρω του που τόση ώρα αυτό αναλύουμε.
Έτσι.
Αλλά πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά, δηλαδή είναι αδιανόητο.
Καλά. Βέβαια για να πας στα try-out του Μαϊάμι απαιτεί να έχεις δεδομένη συμπεριφορά, απαιτεί να έχεις συγκεκριμένο ποσοστό λίπους. Οπότε δεν είναι από μόνο του
Εννοείται.
Ένα εύκολο task. Ο Μάρτιν λοιπόν παρουσιάστηκε σαν η δεύτερη επιλογή των Miami Heat, δεύτερη επιλογή η οποία ήταν αναγκαστικό να υπάρχει από τη στιγμή που ο Μπαμ Αντεμπάγιο απλά δεν είναι αρκετά καλός παίκτης επιθετικά. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και αυτό ήταν κρίσιμο, ειδικά από τη στιγμή που και ο Kyle Lowry και ο Kevin Love δεν ήταν σε καλή κατάσταση στη σειρά. Ο Love μάλιστα έμεινε οριακά εκτός rotation. Άρα, ό,τι πήραν οι Heat και από τον Vincent και από τον Martin και από τον Duncan Robinson ήταν υπερβολικά χρήσιμο. Και τους Strus, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Max Strus σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ο ρόλος του Jimmy Butler και πρέπει να μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό, καθώς ο Butler, πέρα από την καταπληκτική του δήλωση ως MVP των τελικών Ανατολής, ότι δεν είναι role players, είναι συμπαίχτες και είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να πάρουν μεγαλύτερο ρόλο από αυτό που έχουν στην ομάδα. Είναι έτοιμοι να κάνουν step up και step down ανάλογα με το τι θα τους ζητήσει ο coach Pat και ο coach Spo. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει πάρα πολύ τη φυσιογνωμία του Jimmy Butler. Ο Butler δεν σούταρε καλά στο τρίποντο στη σειρά. Νομίζω τελείωσε τη σειρά με 34% για 3 και 42% field goal. Και όμως είναι μία από τις καλύτερες σειρές που έχουμε δει να παίζει. Γιατί? Γιατί αναγνώριζε το πότε πρέπει να δίνει πάσα. Αναγνώριζε το ότι οι συμπαίχτες του είναι καυτοί. Οι Heat σούταραν κοντά στο 50% στα 3 τελευταία μάτς για 3. Και έδειξε και ένα δρόμο που δεν έδειξαν οι Jays, που θα συζητήσουμε μετά, ότι δεν αρκεί να σκοράρεις, δεν αρκεί να βάζεις κρίσιμα ή μεγάλα σουτ ή δύσκολα σουτ, πρέπει να κάνεις καλύτερους συμπαίκτες σου. Έτσι μπορείς να ηγηθείς. Πρέπει να παίζεις καταπληκτική άμυνα. Έτσι μπορείς να ηγηθείς. Και όλα αυτά είναι το πακέτο Jimmy Butler 2023.
Φανταστικό στο Jimmy. Εντελώς άσχετο το ότι χθες ήταν αρκετά άστοχος, δεν είχε ακριβώς να λέει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο last man standing, ήταν κάπως hard to watch με επιθέσεις 20 plus δευτερολέπτων που κατέληγε απλά η μπάλα σε ένα πιθανό mismatch μέχρι να εκτελέσει συνήθως ο Butler ή να γίνει μια κίνηση και να εκτελέσει κάποιος άλλος. Το πώς ένας τέτοιος παίκτης απολαμβάνει με έναν τρόπο από όλους τους συμπαίκτες του τα πλήρη εύσημα, γι' αυτό το οποίο φέρνει στην ομάδα.
Την απόλυτη εμπιστοσύνη, ναι.
Την απόλυτη εμπιστοσύνη. Το ότι σε εμπιστευόμαστε γιατί ξέρουμε ότι μας εμπιστεύεσαι. Είναι μαγικό αυτό στον επαγγελματικό αθλητισμό. Λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να το κάνουν τέτοιου τύπου leading με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ακούμε παραδείγματα ιστορικά για τον Τζόρνταν, ας πούμε. Ότι έφτασε να παίζει ξύλο με τους συμπαίκτες του. Άλλο τύπου κατάσταση. Άλλο τύπου κατάσταση.
Ας το αυτό.
Το μπάσκετ, το Heat, το οποίο μετουσιώνει ως, ας πούμε, να το πω πρώτο όνομα εισαγωγικά, και δεν μου αρέσει όταν μιλάω για τους Heat να το θέτω με αυτούς τους όρους τους δημοσιογραφίστικους, να το πω. Όχι ότι αυτό κάνουμε εμείς, αλλά είναι αυτό το αφήγημα γενικότερα, ας πούμε, στα media. Είναι καύλα, να το πω απλά.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι φανταστικό. Είναι ο τρόπος που θα έπρεπε να διδάσκεται το μπάσκετ πιθανώς από παιδική ηλικία, ωριακά. Και προφανώς στον επαγγελματικό αθλητισμό, με ανθρώπους οι οποίοι είναι committed σε αυτό, πληρώνονται από αυτό, αλλά αυτή είναι η δουλειά τους, μετουσιώνεται σε ένα φανταστικό αποτέλεσμα που μπορεί να είναι και έκπληξη καμιά φορά, αλλά ξέρεις, adversity builds things.
Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το ότι τον αποδέχονται σαν ηγέτη. Είναι το ότι και ο ίδιος ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι το νούμερο 2 ή το νούμερο 3 της ομάδας. Και πολλοί λένε ότι θα έπρεπε π.χ. ο Μάρτιν να έχει consideration για το Finals MVP στην Ανατολή. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος γιατί χωρίς τον Jimmy Butler δεν θα υπήρχε καμία μα καμία πιθανότητα αυτό το roster να φτάσει αλλού. Πιθανότητα ούτε με άλλο superstar. Βγάλε τον Butler και βάλε τον Tatum. Αυτή η ομάδα δεν έχει καμία σχέση.
Mm.
Χαρακτηριστικά ο Butler είχε 43 assist και 15 turnover σε 7 παιχνίδια απέναντι στους Celtics. Αυτό είναι ένας μαγικός αριθμός για ένα παίκτη ο οποίος καλείται να πάρει πάρα πολλές αποφάσεις χωρίς να είναι ο leading κάσος ή ο leading playmaker, ας πούμε, αυτής της ομάδας. Ταυτόχρονα τα 18 κλεψίματα έναντι 15 turnover, το ότι ο τύπος έχει περισσότερα κλεψίματα από τη λάθη σε τέτοιο usage, νομίζω ότι μιλάει από μόνο του. Άλλα στοιχεία για τους Heat, καταπληκτικός ο Vincent, έδωσε πάρα πολλά πράγματα που τα είχαν ανάγκη και στο επίπεδο του ball handling αλλά και στο επίπεδο του spacing. Ο Vincent χαρακτηριστικά τελείωσε με 51% για 3 στη σειρά, 16 πόντους, 2,2 assist, ένα κλέψιμο ανά αγώνα, ενώ ο Duncan Robinson είναι ο Robinson που πληρώθηκε, το είπαμε και στο προηγούμενο podcast μας. 48% για 3 και κάθε φορά που σούταρε η μπάλα φάνηκε να πηγαίνει μέσα. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Θα αναλύσουμε ούτως ή άλλως για τους Heat και σε λίγο που θα μιλήσουμε για το preview των τελικών. Πάμε στον μεγάλο ηττημένο. Έχουμε γράψει ένα πολύ αναλυτικό, ένα long read στο Facebook αλλά και στο Super Basket για τους Celtics. Νομίζω ότι μιλάμε για μια ιστορική ευκαιρία που χάθηκε, για μια μεγάλη αποτυχία. Οι Celtics θεωρήθηκαν το μεγάλο φαβορί χωρίς να έχουν αποδείξει ότι μπορούν να είναι. Το έχουμε αναφέρει, το έχουμε ξαναφέρει. Το Shot Clock ήταν το podcast που μίλησε γι' αυτό. Ίσως το μόνο podcast που μίλησε γι' αυτό. Παίρνουμε τα credit, μιας και το Revsanity δεν μας βγήκε.
Δεν σου βγήκε.
Δεν μου βγήκε. Ναι, εντάξει. Μη στο χρεώσω. Εσύ είσαι του Dylan Brooks.
Εγώ ναι. Ένα και ένα.
Είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά που δεν μπορούσαν να απαντήσουν οι Celtics και ήταν φανερό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Πρώτον, πώς πας με έναν rookie προπονητή ο οποίος δεν είναι καν η πρώτη σου επιλογή. Ήταν ο Hardy ο top assistant coach στη Βοστόνη και ο Hardy επέλεξε να πάει σε ένα άλλο περιβάλλον για να χτίσει κάτι τελείως δικό του και νομίζω ότι έχει δικαιωθεί με βάση το πόσο καλά πήγε η Utah φέτος. Δεύτερον, πώς αλλάζεις την άμυνα μέσα στη σεζόν βγάζοντας την πραγματικότητα εκτός πλαισίου του Robert Williams, βάζοντας τον Άρον στην ίδια λειτουργία στο Game 6 με τους Sixers. Τρίτον, πώς περιμένεις να κερδίσεις με ένα play style το οποίο πάντα οδηγεί σε contested ISO καταστάσεις από τον Jason Tatum και τον Jaylen Brown. Κάποιες φορές θα σου βγει. Ποτέ δεν κερδίζεις πρωτάθλημα έτσι. Για να κερδίσεις πρωτάθλημα με παίκτες οι οποίοι βασίζονται σε δύσκολες στιγμές σε ISO καταστάσεις, πιστεύω ότι πρέπει να έχεις είτε τον Durant, είτε τον Steph Curry, είτε τον Leonard. Κανένας άλλος παίκτης δεν μπορεί να κάνει υψηλού, και όταν είμαι υψηλού εννοούμε επίπεδο τελικών NBA execution, σε τέτοια μορφή παιχνιδιού. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη γι' αυτό, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει καθαρός point guard σε αυτή την ομάδα και ακόμα και όταν ο Smart και ο Brogdon μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο, δεν τους δίνεται η ευκαιρία. Είναι εντυπωσιακό το πώς οι Jays, ας πούμε ο Jaylen έχει 24 assist για 25 λάθη στη σειρά. Ασύλληπτο, το έχουμε ξανασχολιάσει, ότι ο Jaylen Brown παίρνει ένα credit λίγο παραπάνω από το πόσο καλός είναι από τα media. Γενικά αυτό είναι, νομίζω, ένα think της Βοστόνης. Νομίζω είναι ένα think που τελειώνει με την ήττα τους σε μια φάση που έχασαν δύο παιχνίδια από την Ατλάντα, από την πολύ κακή Ατλάντα. Έχασαν τρία παιχνίδια από τους Sixers, το ένα μάλιστα χωρίς τον Embiid, με, νομίζω ήταν το Game 1, με τον Harden, και έχαναν 3-0 στη σειρά. Και παρότι όντως είναι μια υπερβολικά ταλαντούχα ομάδα με πάρα πολύ βάθος, μας έπεισαν κάπως ότι ξέρεις τι, μήπως είναι οι πρώτοι που θα το γυρίσουν, μήπως είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά κλπ. Όχι. Στο μπάσκετ κερδίζει όποιος κάνει το σωστό. Και οι Celtics είναι πολύ μακριά από αυτό. Δεν είναι fundamental basketball αυτό. Χρειάζονται point guard άμεσα, χρειάζονται αλλαγή play style και χρειάζονται αλλαγές το καλοκαίρι. Αυτή η ομάδα δεν μπορούσε να κερδίσει και αποδείχθηκε. Stage is yours.
Πριν ξεκινήσω, θες αλλαγή προπονητή?
100%.
Okay.
Ο Μαζούλα δεν έδειξε τίποτα φέτος. Ειδικά σε late game situations. Φάνηκε να μην έχει playbook. Να έλεγε πάρε Jason Tatum την μπάλα και κάντε ό,τι θες. Και μερικές φορές, επειδή σίγουρα ο Smart γκρίνιαζε στα ποδητήρια, υπήρχαν κάποιες αλλαγές καταστάσεων. Το roster είναι πολύ δυνατό.
Ναι.
Αυτή η ομάδα θα έχει ευκαιρία και του χρόνου. Δεν είναι καταστροφή. Χρειάζονται όμως να γίνουν κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές. Η μία ίσως είναι και ιδιαίτερα σημαντική. Θα τη συζητήσουμε σε λίγο. Που να δώσει μια ευκαιρία. Ο Tatum για μένα όντως ανήκει στους top 7, top 8 παίχτες στον κόσμο. Αλλά υπάρχει μια συζήτηση.
Ναι. Ο Μαζούλα κάπως, το μόνο ελαφρυντικό που θα του δώσω είναι ότι κλήθηκε στην πραγματικότητα σαν επιλογή της τελευταίας στιγμής να λάβει μια ομάδα η οποία ήρθε από έναν τελικό περιφέρειας.
Τελικό NBA.
Τελικό NBA, συγγνώμη.
Έπειτα από έναν προπονητή ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του.
Εντελώς. Αμυντικά κυρίως.
Ναι, και ο Μαζούλα επιλέγει να τα αλλάξει όλα. Και επιθετικά και αμυντικά.
Λίγο δύσκολο βέβαια να το διαχειριστείς όλο αυτό. Και αυτό είναι το μόνο ελαφρυντικό που θα το δώσω. Κατά τα άλλα, έχεις μπροστά σου μια πολύ γεμάτη σεζόν που στην αρχή πήγες λίγο με την πεπατημένη και σου βγαίνε. Η Βοστόνη έδειχνε ότι έχει μια συνέχεια. Ότι λέγαμε πώς θα είναι η Βοστόνη τώρα που έφυγε ο Ουντόκα, αλλά η Βοστόνη μπήκε πάρα πολύ δυναμικά σεζόν. Σχεδόν από εκεί που είχε αφήσει όλη την προηγούμενη πλην των τελικών, έτσι. Από εκεί και πέρα, η πραγματικότητα είναι περίπου όπως την περιέγραψες. Θα φτάσουμε και στα της σειράς, αλλά συζητούσαμε κάπως όλη τη χρονιά το τι δεν μας πείθει στη Βοστόνη. Και αυτό που δεν μας έπειθε στο επιθετικό κομμάτι ήταν αυτό το οποίο λέγαμε και πέρσι πριν τους τελικούς και λίγο μας λέγαν τρελούς, αλλά εν τέλει βγήκαμε αληθινοί. Ήταν το ότι το να παίξεις αυτού του τύπου μπάσκετ χωρίς ball movement είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήρθαν οι Heat και το έκαναν αυτό σφραγίδα για πάντα.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και φέτος μέσα στη σεζόν ο Jason Tatum δεν ήταν καλός απέναντι στις physical άμυνες. Ούτε κάτω από 40% στα field goal, που είναι πάρα πολύ άσχημο για να παίχτη με τέτοιο usage.
Ακριβώς. Και ξαναλέω, ήρθαν οι Heat και έβαλαν σφραγίδα πάνω σε αυτό και το καρφίτσαν στον τοίχο για να μην το ξαναδούμε, ελπίζω τουλάχιστον. Τι έκαναν οι Heat και το εξέθεσαν αυτό, για να πάω λίγο στα τη σειράς, γιατί νομίζω τα τη σεζόν με το Μαζούλα τα κάλυψες και συμφωνώ αρκετά. Είπα, δίνω μόνο το μικρό ελαφρυντικό, το ότι ανέλαβε λίγο άρον-άρον τη θέση. Το ότι μια τέτοια ομάδα, τόσο ικανή στο να σουτάρει, εκτέθηκε. Πιθανώς από την καλύτερη ζώνη που έχουμε δει στη δεκαετία, αλλά εκτέθηκε από ζώνη στο σύγχρονο μπάσκετ. Λέει πάρα πολλά. Και λέει πάρα πολλά γιατί ακόμα και στις περιπτώσεις που ήθελαν να παίξουν ένα side pick and roll για να φτάσει η κατάσταση σε ένα pull-up shoot του Tatum που θα ήταν ελεύθερο μπροστά στον Gabe Vincent που τον περνάει δύο κεφάλια, ας πούμε, ήταν αδύνατο για τον Tatum να πασάρει την μπάλα τη σωστή στιγμή όταν η ζώνη, οι δύο πάνω της ζώνης, ας πούμε, τις ας πούμε δύο-τρεις ζώνες, που δεν είναι ακριβώς δύο-τρεις, παρένθεση, θα έρθει βιντεάκι γι' αυτό στο κανάλι του YouTube του Shot Clock. Όταν λοιπόν αυτοί οι δύο κλείναν πάνω στον Tatum, ο Tatum και ο Brown προφανώς δεν είχαν καμία ικανότητα να κάνουν το playmaking, να δώσουν τη σωστή πάσα τη σωστή στιγμή, να δημιουργήσουν την ανισορροπία στη ζώνη, που όταν έχει τόσο ικανότητα να σουτάρεις, είναι το α και το ω να δημιουργήσει το ελεύθερο σουτ. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις από πίσω τον Bam Adebayo coordinator, ας πούμε, δεν μπορείς να φτάσεις τόσο εύκολα στο καλάθι. Είναι δύσκολη συνθήκη. Στο preview της σειράς συζητούσαμε το πώς αυτή η ζώνη θα μπορέσει να μετουσιωθεί σε παιχνίδι. Και έλεγα ότι μου φαίνεται δύσκολο υπό την έννοια ότι δεν έχουν το μάκρο, τα guard του Miami, παρότι είναι πολύ physical, να παίξουν μπροστά σε δύο τόσο lengthy φτερά όπως είναι ο Tatum και ο Brown. Ο μόνος τρόπος να καταρρεύσει αυτό το αφήγημα το οποίο είχαμε, ας πούμε, θεμελιώσει, ήταν να μην μπορούν να είναι δημιουργικοί με την μπάλα, με την πάσα, με τους συμπαίκτες τους, με την εμπιστοσύνη, για να πάμε σε αυτό που λέμε για τον Jimmy, που είπαμε πριν για τον Jimmy. Και βλέπουμε, ας πούμε, αυτήν την... Δεν είναι κακοπαίξιμο, είναι και κακοπαίξιμο, αλλά είναι λίγο και ανοριμότητα, αν θες, εισαγωγικά. Δηλαδή, ο Tatum είναι 25, οκ. Okay.
Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ανοριμότητα.
Okay.
Νομίζω είναι θέμα ικανότητας. Mm-hmm. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι scorer. Είναι, ξέρεις, ο Tatum βγαίνει από τη σχολή των Vince Carter, τον Tracy McGrady.
Του ιδωλού του.
Kobe Bryant. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Δεν μπορεί να γίνει facilitator μιας επίθεσης. Δεν θα γίνει ποτέ. Ακόμη και αν πάρει MVP, δεν θα είναι facilitator μιας επίθεσης. Θα είναι ένας παίκτης που μπορεί να έχει 33 πόντους μεσοόρο, με καταπληκτικά ποσοστά, με μοναδική ικανότητα στο να βάζει dribble cross, behind the back, fade away, spin move. Όχι, spin move και fade away, mid range. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Βοστόνη. Τι πρέπει να κάνει για μένα η Βοστόνη για τον Tatum για να μπορέσει να φτάσει στο απόλυτο potential του? Είναι μόλις 24 χρονών, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να βάλει δίπλα του έναν leading guard, έναν παίχτη. Πώς ήταν ο Λάουρι δίπλα στο Λέοναρντ? Πώς ήταν, ας πούμε, ο Στεφ Κάρι δίπλα στον Kevin Durant? Έναν παίχτη ο οποίος θα κουβαλάει την μπάλα και ο Tatum θα πρέπει απλά να είναι ένας φωνιάς, ένας καταπληκτικός εκτελεστής. Συνέχισε όμως.
Εγώ ακόμα δεν είμαι στο πλαίσιο που λέει ότι δεν μπορεί να το αναπτύξει. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λες, full.
Είναι θέμα mentality, δεν είναι θέμα αυστηρά skills. Είναι θέμα πώς έχει μεγαλώσει σαν παίχτης, ποιο είναι το πρότυπό του, πώς διαχειρίζεται αυτόν η Βοστόνη από την πρώτη στιγμή που φάνηκε ότι είναι όντως πολύ καλός. Mm.
Θα πάρω ως παράδειγμα λίγο δειγματοληπτικά, με κακό τρόπο, αλλά Game 5, ο Jason Tatum τελειώνει με 11 assists για 4 λάθη σε 41 λεπτά.
Εξαίρεση.
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 Θεωρούμε ότι δεν αναπτύσσεται αυτό με τίποτα. Δεν λέω να πάει στις 10, αλλά έκανε πολλά παιχνίδια που είχε τύπου 7-8 assists, αλλά και με 4-5 turnover. Και σε κάποια άλλα ίσως ήταν και πιο efficient, σε κάποια άλλα ήταν πολύ χειρότερος. Okay,
κοίτα,
μπορώ να το δω.
Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην μεγάλη εικόνα που λέει ότι ο Tatum έχει 38 assist για 26 λάθη, το οποίο νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που περιγράφω.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένας okay playmaker. Δεν μπορεί να είναι main facilitator.
Όχι, δεν λέω
με
αυτό.
38 assist και 26
και δεν θα έπρεπε να χρειάζεται. Οπότε,
ακριβώς.
Ναι, πάω full με αυτό το οποίο λες, αλλά δεν νιώθω ότι είναι, ξέρεις, it's over για τον Tatum, είναι αυτό. Απλά θα το δούμε ίσως να γίνεται ακόμα καλύτερο και δεν μπορεί να γίνει πιο έξυπνος, θες, παίκτης μπάσκετ. Να διαβάζει καλύτερα κάποιες συνδίκες και να μην παίρνει αυτά τα πολύ δύσκολα σουτ.
Πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ο Λέοναρντ χρειάστηκε ποτέ να γίνει τέτοιου τύπου παίκτης. Ο Ντουράντ χρειάστηκε ποτέ να γίνει τέτοιου τύπου
παίκτης. Όχι, αλλά...
Ο Ντουράντ έγινε μία φορά στη σειρά απέναντι στο Μιλγουόκι. Mm. Απλά τα πάντα περνούσαν από τα χέρια του. Δεν νομίζω ότι ούτε θα το ήθελε, ούτε ότι είναι και η καλύτερη του.
Εντάξει, για τον Λέοναρντ μπορώ να βάλω το επιχείρημα, ας πούμε, ότι έχει ένα αμυντικό πακέτο το οποίο ο Tatum δεν πλησιάζει αυτή
Θεωρώ
τη στιγμή.
Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ικανός ο Tatum να φτάσει ένα τέτοιο αμυντικό
πακέτο. Αυτό μπορώ να το ακούσω. Μπορώ να το ακούσω.
Έχει τα πάντα για να γίνει ένα αμυντικό υπερκτίνος που σε συνδυασμό με το πόσο prolific scorer είναι μπορεί να τον οδηγήσει, ξέρεις, όντως, σε ένα MVP.
Mm-hmm.
Απλά χρειάζεται μια τέτοια τροποποίηση.
Ωραία. Μετά από αυτό το mini debate, λοιπόν, να σε επιστρέψουμε στα τη σειρά και στους Boston Celtics.
Μου άρεσε αυτό.
Ναι, ήταν ωραίο. Ήταν on the fly. Ήταν καλό.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
αν ο Μάρκους Σμαρτ θεωρούμε ότι είναι ο point guard της Βοστόνης στο μέλλον, ή αν απλά είναι ένας combo guard ο οποίος θα παίζει στο 2 δίπλα σε έναν άλλον άσο.
Για μένα ποτέ δεν ήταν. Όχι με όρους καθαρού άσου.
Ναι, ποτέ δεν τον είδαν κιόλας ως τέτοιο. Για μένα,
okay, ναι, και αυτό.
Παίρνοντας από το κολέγιο, είχε πολλά στοιχεία τα οποία μία στο τόσο τα εμφανίζει, αλλά πλέον έχει γίνει καθαρό combo guard που μαρκάρει, θα στάρει το ελεύθερο, θα πάρει κάποιες δημιουργικές, ας πούμε, πρωτοβουλίες, αλλά μέχρι εκεί. Θα ήθελα να τον δω, 28 είναι, θα ήθελα να τον δω σε μια ομάδα να παίζει αυτό το ρόλο, αλλά μάλλον η Βοστόνη δεν είναι αυτή. Μπορώ να δω βέβαια το Smart Sun VR δίπλα σε έναν leading guard.
Dallas.
Αλλά σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ καλό. Όχι, αλλά θέλω να πω στη Βοστόνη.
Ναι. Okay. το ακούω. Για να πάω λίγο στα τη σειρά, λίγο πιο συνολικά. Η σειρά τελείωσε μετά το 3-0 για μένα. Και δεν το λέω υπό όρος ότι...
αυτό δεν ακούγεται και εγώ take, ήταν όντως 3-0.
Ναι. Αλλά τι θέλω να πω. Δεν το λέω υπό όρος ότι αυτό που κάνει Celtics που κάναν καμπάν και το φέραν σπίτι τους για το 7ο ήταν λίγο. Αλλά πλήρωσαν όπως πληρώνουν πρακτικά από την αρχή των play-off φέτος. Αυτό το οποίο κάποιοι φίλοι των Celtics με τους οποίους διαφωνούμε σε αυτό λένε ότι αυτή η ομάδα όταν είναι σοβαρή είναι η καλύτερη ή μία από τις καλύτερες, ας πούμε, στον κόσμο, και απλά όταν χάνει είναι επειδή δεν είναι σοβαρή. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι.
Από πότε η συνέπεια δεν αποτελεί βασικό κριτήριο για τον μπάσκετ? Ρε φίλε, οι Spurs είχαν συνέπεια για 20 χρόνια. Οι Warriors έχουν συνέπεια τα τελευταία 10 χρόνια. Ο LeBron James έχει συνέπεια τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτοί κερδίζουν. Αυτοί που έχουν συνέπεια. Η Βοστόνη έχει μια μερική συνέπεια στο ότι έχει κρατήσει τον κορμό της. Αλλά είναι μια ομάδα που είναι η ίδια με πέρυσι. Δηλαδή, πέρυσι εκτέθηκε το playstyle τους. Θυμάσαι, ο Tatum είχε πέρυσι 36% field goal στους τελικούς με το Wiggins να περνάει από πάνω του. Και φέτος πήγαμε και είδαμε το ίδιο πράγμα. Okay, θα πεις έβαλε 40 ή 50, 51 έβαλε με τους Sixers. 51. Ναι. Okay, θα γίνει μία φορά. Περιμένει κανείς να έχει 40 πόντους μέσο όρο οποιοδήποτε παίχτης στους τελικούς της Ανατολής, ας πούμε, απέναντι στο Jimmy Butler?
Δυσκολάκι. Δυσκολάκι.
Ο Γιώκης θα μπορεί να το κάνει αυτό και ο Tatum.
Ναι. Οι Celtics έχουν να κρατήσουν πράγματα βέβαια από αυτή τη σειρά, άσχετα της αποτυχίας. Έχουν να κρατήσουν ότι ο Μαζούλα έδωσε την τρίτη περίοδο για λίγο τα κλειδιά στον Derrick White και αυτός παραλίγο να δημιουργήσει παιχνίδι από το πουθενά, πηγαίνοντας στο Στρούς, βόλτα, πολλαπλές φάσεις, ήταν λίγο τρομακτικό. Έχουν να κρατήσουν το ότι δεν φτάσαν εκεί που θέλαν, αλλά τους συνέβησαν και κάποιες ατυχίες, για να γλυκάνω λίγο τα πράγματα για τους φίλους του Celtics. Δηλαδή, είχαν με κομμένο τένοντα τον Αγκώνα, τον δεξί, τον Malcolm Brogdon, Game 2 με 5, σουτάρει 1 για 13, δεν παίζει στο 6, τον βάζει χθες και σε 7 λεπτά πάει ένα μείον 15 και αναγκαστικά βγαίνει από το παρκέ. Είχαν χθες τον Robert Williams με ίωση, ο οποίος έπαιξε 14 λεπτά και έκανε μετό στα αποδυτήρια. Συνέβησαν κάποια σκληρά πράγματα, ρε παιδί μου. Okay, μπορείς να πεις και για το Miami ότι έχουν χάσει το χείρο, ότι ο Vincent γύρισε στον αστραγαλό του. Για τον Tatum βέβαια, που στην πρώτη φάση γυρνάει πίσω στον αστραγαλό του. Συνέβησαν πραγματάκια που μπορεί και να έκριναν εν τέλει τη σειρά.
Έχεις μπροστά σου box score?
Ναι, τυχαίνει να.
Μπορείς να δεις, όχι το box score, το play by play.
Το play by play.
Αν αναφέρει τον τραυματισμό του Tatum στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι περίεργο γιατί θα κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
Όχι.
Δεν τον αναφέρει. Να ξέρεις ότι όλα αυτά θα γίνονται automated με το νέο σύστημα που έχω κάνει στην διπλωματική μου. Να το ξέρεις αυτό.
Let's get
θα
it.
Θα μπαίνουν όλα αυτά. Να το ξέρεις, είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να το πουλήσουμε αυτό.
Τέλεια. Οπότε ναι, συνέβησαν και κάποιες ατυχίες για την Βοστόνη. Αλλά θεωρώ ότι έφτασε στο σημείο να πληρώνει με μικροτραυματισμούς τη σειρά της και την παρουσία της, ας πούμε, στον τελικό, επειδή ακριβώς δεν είναι αυτό το οποίο νόμιζαν κάποιοι ότι είναι. Επειδή ακριβώς είναι sloppy, επειδή ακριβώς είναι ικανή να πάει τόσο τυφλοσούρτικα σε Isoball, που θα υπάρχουν παίκτες που δεν θα πιάσουν την μπάλα για πολλή ώρα. Πράγμα το οποίο δημιουργεί, όπως ξέρετε πολύ καλώς, έστω την έχετε ακουμπήσει τη σπηριάρα και στην άμυνα, ένα τέτοιο mental.
Ο Brogdon είναι θύμα αυτής της κατάστασης.
Είναι 100%. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Οπότε όλο αυτό πάει κάπως αλυσιδωτά από εκεί και πέρα. Και το εξέδωσε το Μαϊάμι αυτό και respect που το κατάφερε νομίζω.
Πάμε λίγο στα δύσκολα.
Για πάμε.
Η Βοστόνη, εκτός από τον Μαζούλα, ο οποίος για μένα θα πρέπει να μην είναι ο προπονητής της ομάδας, όχι επειδή απέτυχε, επειδή δεν είναι για αυτή τη θέση, δεν είναι για προπονητής ομάδας που πάει για πρωταθλητισμό, είναι πασιφανές. Okay, τελειώνει το συμβόλαιο του Μφιόντου του Καμπενγκέλε, εντάξει, θα ζήσουν με αυτό. Καταπληκτική περίπτωση για Ευρώπη, αλλά ας μην συζητήσουμε. Τελειώνει το συμβόλαιο του Blake Griffin. Δεν νομίζω τους κοστίζει τίποτα να τον φέρουν πίσω για 13ο παίχτη, veteran leadership κλπ. Είναι team option στον Peyton Pritchard, που νομίζω ότι θα επιχειρήσουν να τον κρατήσουν και θα εξηγήσω γιατί σε λίγο.
Okay.
Και βγαίνει ο Grant Williams στην αγορά, που οι φήμες λένε ότι θα ζητήσει κάτι τύπου πάνω από 10 εκατομμύρια το χρόνο και πιθανώς να τα έχει κερδίσει κιόλας. Ναι. Θέλει και κανείς. Υπάρχει το συμβόλαιο του Νταλίνο Γκαλινάρη, ο οποίος είναι ένα στοιχείο που ίσως να έλειψε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα επιστρέψει. Είναι 34 ετών, είχε χιαστό.
Όχι ιδιαίτερα αθλητικός, ναι, in a way.
Δηλαδή, ίσως ο Γκαλινάρη να επιστρέψει και σκιά του εαυτού του, μακάρι όχι. Και από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή ο πραγματικός κορμός της ομάδας, η star της ομάδας, έχουν συμβόλαιο. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ σαφές. Πρέπει ή όχι να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν με τον Jaylen Brown στη Βοστόνη? Ο Tatum απάντησε ότι ναι, τον θέλω. Είναι ακόμη νέος, είναι καλός, μπορεί να έχει κάποιο struggle σε αυτήν την απλή, αλλά έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι καλός κλπ. Και όλα αυτά ισχύουν. Αλλά το βασικό που δεν έχει ο Jaylen Brown είναι ότι δεν συμπληρώνει τον Tatum. Είναι μια χειρότερη εκδοχή.
Ακριβώς.
Του Jason Tatum. Και είναι ευχής έργο να έχεις δύο φτερά, αλλά για να έχεις δύο φτερά πρέπει να έχεις το Leonard και τον Paul George, που ούτε αυτοί δεν έχουν κερδίσει, αλλά ίσως για άλλους λόγους.
Mm.
Αλλά κατάλαβες, είναι άλλο επίπεδο παίχτες, και ο Paul George, ας πούμε, είναι και ικανότατος και στο playmaking και είναι και άλλο επίπεδο αμυντικός, βέβαια, και είναι άλλο επίπεδο αμυντική κλπ. Μπορούν οι Jays να γίνουν κάτι τέτοιο? Ίσως μπορούν να το προσεγγίσουν. Ίσως είναι και πιο επιτυχημένοι από ότι είναι οι άλλοι σαν δίδυμο. Όχι ατομικά, αλλά κατάλαβες. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να δω τον Jaylen Brown στη Βοστόνη. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έχει τεράστια τιμή στην αγορά. Γιατί να κινδυνεύσει να το χάσεις, ενώ μπορείς τώρα το καλοκαίρι να τον προτείνει σε μια σειρά από ομάδες και να πάρεις πίσω κάτι πάρα πολύ καλό. Και αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Πάμε. Jaylen Brown trade talks by Shot Clock. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια έτοιμη και εσύ.
Η αλήθεια είναι πως δεν έχω. Να πω ότι ο Brown δικαιούται επέκταση κοντά στα 300 για 5.
Jesus.
Τα λεφτά στο NBA θα ξεφύγουν, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, όπως έχουν ξεφύγει και οι τιμές στα εισιτήρια στα playoff.
Ναι.
Το εισιτήριο. Για να μην βλέπεις τίποτα, να βλέπεις τους παίχτες σαν σημάδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε 735 δολάρια.
Σκληρό. Πάμε όμως να δούμε λίγες πιθανές ομάδες και προορισμούς. Θέλεις να φτιάξουμε ένα πακέτο το οποίο να περιέχει ένα pure point guard?
Νομίζω ότι εκεί πρέπει να ενοπήχεις. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, αλλά είναι πάρα πολύ βρώμικο.
Oh.
Είναι ένα sign and trade του Καϊρή. Που τον στέλνει πίσω στη Βοστόνη. Γιατί όχι? Και ξέρεις γιατί? Αυτό το προτείνω όχι γιατί προφανώς μπορεί να υπάρξει, είναι ένα αστείο σενάριο, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Jaylen Brown ως νούμερο 2 στο Λούκα. Mm. Αυτή είναι μια ομάδα που όντως ο Jaylen Brown μπορεί να ανθίσει.
Το Dallas βέβαια δεν έχει σχεδόν απολύτως τίποτα να δώσει. Δεν ξέρω
έχει
τι μπορεί να δώσει.
Sign and trade.
Ναι. Αυτό βέβαια, μάλλον πρέπει ο Καϊρή να πείσει κάπου στη Βοστόνη.
Ναι,
το οποίο δεν το βλέπω.
Μπορεί να φύγει, ρε φίλε, τα πνεύματα μετά το.
Δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, ναι, ναι. Είναι δύσκολο. Ρεαλιστικά τώρα, κοιτώντας το landscape, ας πούμε. Στην Ανατολή δεν νιώθω ότι υπάρχει ομάδα πλην μιάμισης. Αλλά η δεύτερη δεν το κάνει. Απλά ίσως βγάζει νόημα για τη Βοστόνη.
Πέστες. Είναι
ο Washington Wizards.
Και τι παίρνεις πίσω?
Το Bradley Beal.
Ναι.
Δεν πείθει για αυτό το οποίο συζητάμε τόση ώρα.
Κερδισμένη η Washington επίσης. Brown, καλύτερος παίκτης από Bradley Beal, κατά με.
Okay. Και το άλλο, το οποίο δεν νομίζω ότι θα πάει ποτέ two way αυτή η συμφωνία, θα ήταν το Rondo Raptors, αλλά I can see it happen.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ας πούμε μιλάμε για ένα πακέτο Jalen Brown για Pascal Siakam.
Or Fred plus something.
Okay, δηλαδή Fred Van Vliet και κάτι ακόμη για Jalen Brown. Επίσης καλό και για τους δύο. Επίσης ο Jalen Brown θα ήταν παίχτης που ταιριάζει γάντι. Στο Toronto βέβαια, το Toronto είναι πάρα πολύ πιθανό να πάει για rebuild και να στείλει κόσμο, δηλαδή να στείλει και τον Ananobi και τον Siakam και τον Van Vliet σε διάφορες κατευθύνσεις.
Ναι. Εκεί ίσως υπάρχει μια αγορά για πολλούς.
Και ο Brown νομίζω ότι θα ψάξει να βρει η επόμενη ομάδα, ναι, ομάδα που θα παίζει για τους 32 πόντους μέσο όρο και η ομάδα να μπαίνει στα play-in. Δηλαδή κάπως έτσι. Αν αυτός έβγαινε στην αγορά, κάτι τέτοιο θα κοιτούσε. Ότι να είναι η νούμερο 1 επιλογή και όχι η νούμερο 2.
Δεν ξέρω πόσο ο Ζήρη θα τα αφήσει να, ξέρεις, να πέσουν όλα λίγο σαν τραπουλόχαρτα, όλο αυτό το που χτίζεται εκεί 10 χρόνια με έναν τρόπο.
Είναι κάτι που.
Είναι υποσυζήτηση, θα έρθει η ώρα να τα πούμε και αυτά βέβαια.
Ναι.
Και αν πάω στη Δύση, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο για Ανατολή.
Γιατί πιστεύω
για
ότι το Brooklyn σίγουρα θα έπρεπε να έχει ενδιαφέρον. Και υπάρχει facilitator στο Brooklyn. Ξέρει για ποιον μιλάω.
Φτιάξε το πακέτο όμως.
Ben Simmons.
Come on.
Ben. Δεν ξέρω αν είναι παίκτης μπάσκετ. Αν είναι παίκτης μπάσκετ, όμως θέλω να του δώσω μια ευκαιρία. Δεν μπορώ να τον ξεγράψω, ρε φίλε.
Λοιπόν, απίστευτο.
Ben Simmons.
Ναι.
Και Nick Claxton.
Α, θες να τους κλέψεις.
Για Jalen Brown.
Α, όχι, δεν τους κλέπεις. Νομίζω θα βάλεις κι άλλο.
Είναι πολύ δύσκολο να δεις τον Simmons σαν παίχτη.
Mm.
Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στη Βοστόνη. Μπορώ να δώσω κι άλλο.
Δεν ξέρω πώς θα πάει στο Brooklyn. Ένα κάρο φτερά.
Ναι, ναι, ναι. Η φάση τους.
Πολύ straight. Nice. Για πάμε και το άλλο.
Βέβαια, μπορείς να δεις στο Brooklyn και ένα Jalen Brown για Ben Simmons και κάτι τύπου DFS.
Mm-hmm.
Ή DFS και Joe Harris. Τώρα δεν έχω μπροστά μου καθόλου τα συμβόλαια του Brooklyn, βέβαια.
Mm.
Για να ξέρω τι παίζει.
Έχω κι άλλη μια σκέψη. Αλλά ναι, δεν περιστρέφεται γύρω από τη συζήτηση. Τι θα κάνει το Σικάγο?
Όχι, το Σικάγο ας μην μπει στη συζήτηση.
Ναι,
γιατί
ναι,
καταρχήν με τον Λόνζο να ακούγεται ότι μπορεί να σταματήσει το μπάσκετ.
Είναι δύσκολη
δεν
φάση.
Δεν είμαι έτοιμος να συζητήσουμε γι' αυτό.
Ας φύγουμε.
Συνεχίζουμε με Jalen Brown πακέτα. Jalen Brown one on one με Karl Anthony Towns.
Για να πάμε στα ωραία.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Αυτό
και αυτό σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις και το Horford σε ένα τέτοιο πακέτο, ο οποίος παίρνει 10 εκατομμύρια, mm-hmm, και να πάρεις και κάτι άλλο πίσω από τη Μινεσότα, η οποία σίγουρα θα θέλει το Horford για βασικό πεντάρι ή βασικά 4-5 εκεί.
4-5, αλλά να μπορεί
ή και
να...
από πάγκο.
Ναι, ναι.
10 εκατομμύρια για το Horford είναι πάρα πολύ καλή τιμή στα 36 του. Έχει δείξει ότι είναι ακόμη αποδοτικός. Οπότε μου αρέσει και αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο αναβαθμίζει τη Βοστόνη.
Mm.
Αλλά είναι ένα ωραίο marketing trade.
Να βάλουμε και το Memphis στη συζήτηση.
Το Memphis όμως τι δίνει?
Το Memphis θα πρέπει να βρει μάλλον πακέτο.
Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άσος.
Τριών. Δεν ξέρω, πας να πάρεις τον Dyus Jones.
Γιατί αυτό λείπει από τους Celtics, ας πούμε.
Σίγουρα όχι.
Σίγουρα ναι, όχι.
Και εγώ το σκέφτηκα, δεν μ' άρεσε.
Jalen Brown για Dame Lillard.
Και πάμε, ναι, στο πραγματικό juice.
Είναι υπαρκτό. Μπορεί να συμβεί αυτό. Εντάξει, ο Lillard είναι παίχτης άλλου επίπεδου. Δηλαδή και εκεί είναι που κολλάω τον Peyton Pritchard. Ότι κάνεις ανανέω συμβολέο του Pritchard, τον βάζεις μαζί με τον Brown και πας και παίρνεις τον Lillard. Και εκεί τότε μιλάς για πραγματικότατο contender, δηλαδή για απόλυτο φαβορή βασικά.
Ναι.
Ο Lillard δίπλα στον Tatum είναι match made in heaven.
Εντάξει, αυτό είναι και κάτι το οποίο ψηλοσυζητιέται σε Twitter world, ναι, και γιατί, λοιπά, γιατί πολύ Lillard, καιρό πλέον.
Γιατί ο Lillard είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει 60 ανά πάση στιγμή. Αλλά είναι ικανότατος playmaker και δεν έχει πλέον την ευκαιρία να το δείξει με το πόσο κακές είναι οι ομάδες γύρω του. Στο Portland.
Νομίζω πως είπαμε πιο πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό του Portland, αλλά και στο Toronto κάτι υπάρχει αναλόγως τι θα αποφασίσει ο Ζήρης να γίνει με τον οργανισμό βέβαια. Στο Brooklyn αυτό το ένα κάρο φτερά λίγο, okay, θα ήταν ωραίο Θα ήταν λίγο σαν σε ένα στρατηγικό γηπεδάκι με έναν τρόπο. Αλλά το λίγο καθένας κάνει τη φάση του, δεν ξέρω πώς δουλεύει.
Ναι, επίσης, επειδή ο Μπράουν είναι ένας παίκτης που πάρα πολλές ομάδες θα τον ήθελαν, και οι Warriors θα μπορούσαν να κάνουν ένα πακέτο με Jordan Poole και κάτι ακόμα, αλλά κάτι καλό.
Ναι, αλλά
να κάτι καλό. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί
Boston
να
says no, I think.
Μπορεί να δώσει το Looney.
Boston says no.
Poole και Wiggins για Brown και Robert Williams.
Poole και Wiggins για Brown και Robert Williams. No. Μα no. Νομίζω βγαίνει από τη συζήτηση που συζητά, από το πλαίσιο που συζητάμε, sorry, τόση ώρα περί άσου.
Jordan Poole. Let's get.
Είσαι απεγνωσμένος fanboy του Golden State. Δεν το
όχι,
πιστεύω.
Δεν ισχύει καθόλου αυτό. 0%. Ίσα-ίσα, μόνο τη Μινεσοτάρα έκανε καλύτερη. Που πήρε Jalen Brown και έδωσε. Ξεφορτώθηκε βασικά. Carl Anthony Towns. Και στους Lakers θα μπορούσα να δω τον Brown σε ένα πακέτο που δίνει.
Θέλουμε Dillo να μπω.
Οκ. Τώρα θα μου πεις η Βοστόνη θα γίνει καλύτερη. Φυσικά και όχι. Αλλά ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί ο Jalen Brown είναι ένας πολύ καλός παίχτης που έχει αυτό το μειονέκτημα που είπαμε πριν. Ότι είναι ένας Tatum των φτωχών. Και αυτό τον δυσκολεύει πάρα πολύ να είναι όσο αποδοτικός μπορεί να είναι. Λοιπόν, πάμε και στο σημαντικότερο κομμάτι του σημερινού podcast, το οποίο δεν είναι άλλο από το preview των τελικών. Μιλήσαμε για το πόσο καλό είναι το Denver. Μιλήσαμε για το Miami και την υπέρβαση που έχει κάνει. Πάμε τώρα να παίξουμε Fill in the Blank NBA Finals Edition. Είναι αυτή η στιγμή. Και ξεκινάμε με το πιο αναμενόμενο, αλλά και πιο σημαντικό Fill in the Blank. Φίλε πρόδρομε.
Mm-hmm.
Και εννοείται περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις όπως πάντα στο Fill in the Blank. Νικητής των τελικών του NBA 2023 θα είναι η, με ομικρον γιώτα,
Denver Nuggets.
Okay, δεν έχουμε πάρει και το κουβά για φέτος.
Κοίτα.
Θα πρέπει να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε.
Κοίτα.
Είμαι με αυτό, στηρίζω την άποψή σου. Περιμένω τον κουβά μας.
Περιμένεις τον κουβά μας. Μπορώ να το καταλάβω.
Κινούμαστε βάσει μιας λογικής. Αυτό έχει σημασία.
Ναι, ναι. Δηλαδή φέτος στον πρώτο γύρο είχαμε δύο μεγάλες. Όχι, είχαμε την αποτυχία των Bucks που εντάξει, οκ, okay, την είχε όλος ο πλανήτης μάλλον. Είχαμε την αποτυχία της Φιλαδέλφια που ήταν στα πλαίσια του hot take, αλλά θα το φορέσουμε επίσης. Είχες με έναν τρόπο περισσότερο, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ στο preview της σειράς δεν το πίστευα ότι οι Lakers θα τα καταφέρουν. Και νομίζω κάπου εκεί με έναν τρόπο, συν προφανώς την αποτυχία σχετικά με το τελικό της Ανατολής του Miami. Δηλαδή αυτές είναι οι τρεις μας τρανταχτές. Δεν ξέρω αν πηγαίνουμε για τέταρτη, αλλά δεν μπορώ να πάω κόντρα σε αυτό το μπάσκετ που παίζει το Denver με κανέναν τρόπο.
Είναι δεδομένη η καλύτερη ομάδα.
Όλη τη χρονιά.
Ακριβώς.
Όλη τη χρονιά, εκτός από δύο εβδομάδες που αποφάσισαν ότι θα είναι χαλαροί και θα χάσουν σε περίπτωση που περνούσαν, ας πούμε, οι Celtics,
όμως,
το πλεονέκτημα έδρας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το διδόματο. Μπορεί να έχαν, αλλά δούλεψαν τον Άρον Γκόρντον ως ένα πραγματικό πεντάρι, που ήταν αναγκαίο γιατί ξέρεις, δεν πας με DeAndre Jordan.
No way, man. Σε όλο
το φίλο της εκπομπής, DeAndre, αλλά δεν πας με DeAndre Jordan. Είναι λίγο δύσκολο να δεις τους Heat να κερδίζουν αυτούς τους τελικούς. Βέβαια, αν περιμένεις κάποιους να δεις να κάνουν έκπληξη, πλέον είναι η Miami Heat.
Ναι, εντάξει.
Είναι συνώνυμο.
Τύπου απλά, αν πάμε κουβά σε αυτό, νιώθω ότι okay, πήγαμε κουβά στα πιο χρυσά γράμματα της ιστορίας σε ένα πρωτάθλημα.
Ναι,
δηλαδή,
ακριβώς,
θα ζήσω με αυτό.
Και δεν ήταν και η
okay.
μας. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να είμαστε okay.
Ναι, ναι, ναι. Πέρσι τα πήραμε όλα, εντάξει, φέτος.
MVP των τελικών θα είναι ο. Και εντάξει, είναι συνυφασμένο και με το προηγούμενο ερώτημα.
Δεν ξέρω καν αν υπάρχει ερώτημα. Γιατί δεν ξέρω καν αν υπάρχει απάντηση σε αυτό το οποίο κάνει. Οριακά θα πίστευα ότι μπορεί να είχε πιθανότητες να το πάρει αν δεν ήταν απέναντι ο Jimmy Butler, ακόμα και αν χάναν στο τελικό. Πράγμα που έχει να συμβεί για μια πενταριά χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσο.
Νομίζω ο Jerry West πρέπει να είχε πάρει.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή.
Δεν αποκλείω να κάνει κάποια legacy games ο Bam Adebayo αμυντικά. Ή να το πω αντίστροφα, ο μόνος τρόπος να μην πάρει ο Γιόκιτς το MVP, άρα και οι Nuggets το NBA, είναι ο Bam Adebayo να κάνει κάποια legacy games. Το κατά πόσο μπορεί να γίνει, ενώ μόλις είδαμε τον AD να πέφτει θύμα, ήταν θύμα του Νίκολα Γιόκιτς. Δεν ξέρω πόσο είναι πιθανό. Δίνω πολύ πολύ λίγες πιθανότητες. Οπότε και ο δικός μου MVP είναι ο Νίκολα Γιόκιτς. Και θα το προχωρήσω και λίγο. Θα πω ότι ο δεύτερος MVP θα είναι ο Τζαμάλ Μάρι.
Οκ.
Ότι δηλαδή θα κερδίσουν με τέτοιο τρόπο εννοώ. Ότι δεν θα υπάρχει συζήτηση για τον Jimmy Butler, ας πούμε. Πω, γιατί το είπα αυτό. Πω, θα κερδίσουν οι Heat.
Super hot. Αυτό ήταν super hot.
Θα κερδίσουν αλλά... οι Heat, το ξέρεις. Μόλις τώρα έκλεισε, μόλις τώρα. Παίξτε τα πάντα.
Δίνει καλή απόδοση, το τσέκαρα πριν ξεκινήσουμε. Εντάξει, αυτό είναι κάπως hot. Αλλά μπορεί να το ακούσει σε ένα πλαίσιο που ξέρεις, το Miami έδωσε ό,τι είχε από ενέργεια και βρήκε μια ξεκούραστη ομάδα αποφασισμένη και με στόχο. Και ξέρεις, τους πάνε λίγο πρέσα, πρώτα τρία παιχνίδια. Παίρνουν ένα-δυο το Miami και λίγοι στα έξι. Εκεί τη βλέπω τη σειρά. Δεν ξέρω αν το έχεις μετά στο Philly the Blank.
Το έχω, είναι το αμέσως επόμενο. Okay. Άρα 4-2 το Denver.
Ναι.
Μου αρέσει. Δεν θα πω 4-1, ρε φίλε.
In the match.
Δηλαδή, γιατί να εκτεθώ με αυτόν τον τρόπο. Θα πω 4-2. Ξέρεις τι. Είναι δυνατόν να συνεχίσουν να σουτάρουν έτσι οι Heat? Από τη μία θα πει κάποιος στατιστικά όχι. Από την άλλη, την μπασκετική σκοπιά. Είναι ότι ξέρουμε πώς είναι όταν ένας, πόσο μάλλον ένας επαγγελματίας αθλητής βρίσκεται στο απόγειο του, της αυτοπεποίθησής του.
Mm.
Άρα, ένα μάτς να κλέψουν στο Denver, όλα θα αλλάξουν και θα είμαστε εδώ πέρα και θα συζητάμε με άλλους όρους.
Να βάλω 2-3 bullets, είπες ένα.
Ναι, ναι, ναι.
Bam Adebayo πρέπει να κάνει legacy game αμυντικά. Είναι σούπερ δύσκολο γιατί το size του σε σχέση με τον Davis, σε σχέση με τον Aiton, σε σχέση με τον Gobert.
Σε σχέση με τον Jokic. Αυτό είναι το βασικό. Ναι.
Είναι ούτως ή άλλως μικρότερο. Είναι πολύ καλός αμυντικός τα περισσότερα βράδια. Αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Νίκολα Γιόκιτς δεν είναι ότι ακριβώς μαρκάρεται με κάποιο τρόπο. Πρέπει να στήσει ολόκληρο σου το αμυντικό σκιμ γύρω του και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχεις. Ένα είναι αυτό. Ένα bullet για τον Denver. Ποιος πιστεύεις ότι θα μαρκάρει τον Jimmy Butler στις βραδιές που κυρίως είναι hot? Δεν ξέρω πώς θα είναι στα δύο πρώτα παιχνίδια στον Denver, γιατί η κούραση είναι πολύ και συσσωρευμένη. Ναι, υπάρχει το επιχείρημα ότι έχουν ένα ρυθμό και ένα flow και ότι δεν θα έχουν τεράστια απόσταση από το τελευταίο τους παιχνίδι όπως τον Denver, που αυτό παίζει ένα ρόλο και καμιά φορά εκεί γίνονται οι κλεψιές των outsider στην έδρα του αντιπάλου. Αλλά βλέπω τον Aaron Gordon να είναι εκεί.
100%. Αισθάνομαι ότι ο Butler θα μπει λίγο κουρασμένος γιατί έχει κάνει ακραίο κουβάλιμα. Στους τελικούς. Είχε μια καλή παρουσία ο Caldwell Pope διαχρονικά πάνω του. Σίγουρα θα περάσει και αυτός και ο Bruce Brown θα περάσει και ο Michael Porter θα περάσει γιατί είναι αρκετά μακρύς και έχει διορθωθεί λίγο στην άμυνα. Αλλά κυρίαρχα θα είναι πάνω του Aaron Gordon, ο οποίος είναι καταπληκτικός on-ball defender και βελτιωμένος off-ball defender. Οπότε
είναι πανδύσκολο match-up physical.
Ναι, αλλά νομίζω ότι ο Gordon είναι παίκτης που αρέσκεται στην επαφή.
Να.
Δεν είναι καθόλου soft και θα το πάει εκεί πέρα και θα του ζητήσουν να το πάει εκεί πέρα και με την αυτοπεποίθηση που έχουν σε αυτόν μπορεί να... Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα κρατήσει τον Butler σε χαμηλά νούμερα,
όχι,
αλλά ίσως τον κρατήσει, ξέρεις, λίγο παραπάνω turnovers, λίγο χαμηλότερο field goal, που στους τελικούς ίσως είναι κρίσιμο το να πάρεις ένα game το οποίο ήταν close και μπορεί να το παίρνει ο Butler και να άλλαζει σειρά.
Κρίσιμο το foul game όταν το παιχνίδι είναι τόσο physical.
Ναι, σκεφτόμουν το εξής. Σκεφτόμουν πώς θα αντιμετωπίσει το Jokic το Miami. Έχω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να πάνε στη ζώνη που επέλεξαν.
Ακραία δύσκολο.
Για τους Heat, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή shooting team. Αλλά είναι και μια. Δηλαδή τώρα, αν βάλεις το κέντρο της ζώνης, το Jokic έχει τελειώσει.
Είναι αστείο. Είναι αστείο. Σαν PlayStation.
Ναι, δηλαδή βάζεις το dunker spot τον Aaron Gordon και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση μετά. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι μπορούμε να δούμε αναδιαστήματα αλλαγές. Για να μπορέσουν να πάρουν λίγο μακριά το pick and roll και να οδηγήσουν λίγο σε ISO τον Τζαμάλ.
Επιθετικά στον Τζαμάλ όμως.
Ναι. Βέβαια δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό. Ο Τζαμάλ
είναι στο ζώο του.
Συζητούσαμε για τον Τζέιλεν Μπράουν, ας πούμε. Ότι είπε ο Δημήτρης Καραμάνης στο προηγούμενο podcast ότι θα δούμε τον Μπράουν να τον κάνουν να πιστέψει ότι μπορεί να το πάρει. Ο Τζαμάλ όμως μπορεί να το πάρει.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι καταπληκτικός και στα φετινά playoff. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό για τους λάτρεις της στατιστικής.
Αλλά και εκεί είναι και το σημείο που μπορεί να κάνει κάτι το Miami, να τον τρέξει. Να προσπαθήσει τουλάχιστον.
Θα τολμήσω να πω ότι ίσως στα πρώτα μάτς δούμε ένα ακραίο double team στο Jokic. Δηλαδή κάπως στα πρώτα μάτς να τους προκαλέσουν να χάσουν από τους ρολίστες τους. Δηλαδή, να βάλει τα στο Caldwell Pope, να βάλει τα στο Gordon, να βάλει τα στο Michael Porter Jr. που θα τα βάλει.
Mm.
Κάπως έτσι πιστεύω θα πάνε για αρχή. Και μόλις τον Denver σουτάρει 55% για 3, να προσαρμοστούν. Αν δεν σουτάρει όμως, έχεις πάρει ένα game εκεί. Και αν έχεις πάρει ένα game εκεί, είσαι αρκετά καλά.
Σίγουρα. Αλλά ξαναλέω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω.
Πάμε στο επόμενο. Ο μεγάλος X-Factor των τελικών θα είναι ο... Μπορείς να πεις έναν για κάθε ομάδα.
Έναν για κάθε ομάδα. Λοιπόν, το Miami νομίζω μας έδειξε το full length του με όλες τις εφευρέσεις παικτών που μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είχε. Ανέβαζα έναν X-Factor, νομίζω θα ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν είδαμε ακριβώς το full extent του. Υπό την έννοια ότι, okay, πλέον είναι μιας ηλικίας, πλέον δεν μπορεί να κάνει πράγματα που έκανε, αλλά είναι πανέξυπνος, έχει την εμπειρία. Όχι. Έχει την εμπειρία. Και χθες έκανε ένα υπεδειγματικό closing game ενός ρολίστα που παίζει 25 λεπτά και είναι ο Kyle Lowry. Νομίζω ότι μπορεί να ορίσει πάρα πολλά πράγματα με το second unit. Ένα second unit του Denver, το οποίο ναι, μεν είναι πολύ καλό, αλλά είναι άπειρο. Όποιος και από τους βασικούς να είναι μέσα, ο Lowry είναι ένας πανέξυπνος παίκτης, μπορεί να είναι πάρα πολύ χειριστικός, με σφυρίγματα, ναι, με τα νεύρα του αντιπάλου.
Έχει ξαναπαίξει τελικούς. Έχει κερδίσει τελικούς. Πάρα πολύ βασικό.
Είναι σκελή του πολέμου και νομίζω ότι είναι κάπως μια σειρά που, okay, μπορεί το πόσο physical μπορεί να γίνει το παιχνίδι να μην τον ευνοεί σε αυτή την ηλικία, αλλά ας πούμε χθες έδειξε μια φανταστική ωριμότητα στο παιχνίδι του. Και άμα το δείξει και αυτό, είναι ένα thing για το Miami, θεωρώ.
Εν τω μεταξύ, όσο μιλάς, σκέφτομαι το πόσο ωραία ομάδα είναι το Denver. Δηλαδή, είναι ψηλοί παίχτες όλοι. Mm. Είναι κάπως μια ομάδα που δεν είναι απλά καλλιτεχνικά και αισθητικά όμορφη, αλλά είναι και πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Λίγο δύσκολο το να απαντήσει ποιος μπορεί να είναι ο X-Factor για το Miami. Μπορεί να είναι πολύ. Μπορεί να είναι ο Caleb Martin, ας πούμε.
Μπορεί να είναι και ο Tyler Hero που επιστρέφει στο Game 3.
Ναι. Θα πάω με τον Vincent. Γιατί βλέπω αρκετά καλές πιθανότητες στον πρώην leading guard των Stockton Kings να μπορέσει να είναι καθοριστικό στον αγώνα. Για τους Nuggets, πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο να θεωρήσουμε X-Factor τον Τζαμάλ, ακόμη και τον Michael Porter. Θα πάω με τον KCP, καθώς η άμυνά του και η ικανότητά του να σουτάρει για τρεις μπορεί να είναι ένα κλειδί για ενδεχόμενα κρίσιμα shoot, για ενδεχόμενες κρίσιμες άμυνες στον Jim Butler, για ενδεχόμενα blowouts σε περίπτωση που βάζει πολλά ή για ένα μεγάλο shoot από τη γωνία σε περίπτωση που όλα πάνε χάλια. Οπότε βλέπω τον Caldwell Pope σε αυτό και πάμε στο τελευταίο. Το τρίκ των τελικών, το στοιχείο, το προπονητικό που θα κάνει την μία ή την άλλη ομάδα να κερδίσει θα είναι το... Δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι το ball movement. Μπορεί το Miami να κόψει με κάποιο τρόπο τον απίθανο ρυθμό, όχι σε ταχύτητα. Είναι όμορφο αυτό το οποίο βλέπεις. Έχει αρμονία αυτό που κάνει τον Denver. Μπορεί να του το σπάσει αυτό. Μπορεί να του σπάσει την αρμονία. Πώς θα το κάνει αυτό, θα μου πείτε. Μεγάλα σουτ, παίζοντας σκληρή άμυνα, μην επιτρέποντας επιθετικά rebound στους σούπερ αθλητικούς και ψηλούς παίκτες που μόλις ανέφερε ο Νίκος. Δεν είναι εύκολο
είναι
task.
Πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο γιατί.
Δεν είναι εύκολο task.
Το μεγάλο, η μεγάλη ομπρέλα της προπονητικής κυριαρχίας του ΣΠΟ πάνω στον Μαζίλα ήταν το γεγονός ότι μείωσε το ρυθμό από τη μία, έβαλε μεγάλα σουτ από την άλλη και έπαιξε μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη ζώνης στην άμυνα. Και αν το δούμε αυτό στον Denver, αν πας αργά με τον Denver, είσαι δύσκολα.
Ναι.
Είσαι δύσκολα γιατί
ανάσεις το Γιόκιτς, μεγάλο πρόβλημα. Ο καλύτερος παίχτης
τυχαίνει να είναι ένας λίγο βαρύς παίχτης, οπότε τον έχει ανάσες, τον διευκολύνει. Βασικά, ο Γιόκιτς είναι μαθημένος σε παιχνίδι. Είναι φύση σέρβος. τα μεγάλα σουτ απέναντι σε μια άμυνα σαν τον Denver, οκ, okay, μπορείς να τα βάλεις. Έχεις αποδείξει ότι μπορείς να τα βάλεις. Οπότε είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να κρατήσεις, αλλά δεν είναι ακριβώς προπονητικό. Είναι λίγο περισσότερο, ξέρεις, X-Factor συνθήκης. Και η ζώνη αναλύθηκε πριν. Πιστεύω ότι ο ΣΠΟ έχει κάτι στο νου του.
Σίγουρα.
Αλλά αναμένω να το δω.
30 χρόνια στο κουρμπέτι.
Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι κυρίως αυτό, το ότι πρώτα θα δει το αν μπορεί να τον κερδίσει ο KCP και ο Michael Porter Jr. κλπ. Αλλά το Denver είναι, ρε φίλε, τόσο καλά δομημένο. Δηλαδή δεν γίνεται η τρίτη σου επιλογή να είναι ο Michael Porter Jr. που αν έπαιζε στο Orlando θα έχει 30 πόντους μεσόωρο.
Και από πίσω Aaron Gordon.
Ναι, είναι πολύ.
Και ο πέμπτος ο Caldwell Pope, ας πούμε. Ναι, είναι δύσκολα. Οκ, okay, βάθος ακραίο δεν υπάρχει. Εμένα μ' αρέσει βέβαια το βάθος αυτό, υπό την έννοια του τι ρόλο επιτελεί. Coach Malone, respect. Εντάξει, θα έχουμε χιλιοπεί, αλλά.
Το αξίζει επίσης ένα πρωτάθλημα ο Malone.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ωραίο όταν κάνουμε podcast από κοντά. Νομίζω είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
Ισχύει.
Και μόνο από κοντά θα είναι πλέον, καθώς το podcast μας, όπως ανακοινώσαμε, θα ανεβαίνει και στο YouTube. Τι έχετε να κάνετε? Θα πω εγώ κάποια πράγματα και μετά θα πει και ο πρόδρομος. Αν σας άρεσε αυτό το podcast, κάντε follow στο Spotify και πατήστε τα 5 αστεράκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Είναι βασικά το κίνητρό μας για να συνεχίζουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Δεύτερον, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές μας για περισσότερο content, περισσότερες συζητήσεις και πάρα πολλά καθημερινού επίπεδου πράγματα σχετικά με το NBA, την Ευρωλίγκα, την Basket League, την
P-League.
Την P-League εννοείται.
Τα performance του DeMarcus Cousins.
Στο Puerto Rico κλπ. Με το Patreon μπορείτε να γίνετε συνδρομητές και μπορείτε βέβαια να μας κεράσετε απλά ένα καφεδάκι γιατί σας αρέσει αυτό που ακούτε.
Ναι, και επειδή γενικά ζούμε με καφέ σε αυτή τη ζωή, καλός ή κακός.
Ισχύει. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο YouTube, στο Facebook, στο Twitter κλπ. Και τώρα πρόδρομε, το αφήσαμε για το τέλος αυτό για να μην φύγετε. Βάλαμε τη διαφήμιση εδώ. Ο Bob Myers.
Έσκασε.
Έσκασε η βόμβα που μάλλον ήταν λίγο αναμενόμενη. Έφυγε από τους Warriors. Ξεκινάει μια νέα εποχή με τον Mike Dunleavy σαν GM. Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο βιογραφικό πίσω του. Μπορεί να μην ήταν ο άνθρωπος που ντράφταρε την τριάδα, αλλά ήταν ο άνθρωπος που την έκανε πρωταθλήτρια και μετράει αυτό. Ήταν ο άνθρωπος που βρήκε συνέχεια στο Golden State με την επιλογή, την καταπληκτική βασικά ανταλλαγή του Kevin Durant σε Dilo, Dilo σε Wiggins και Kuminga.
Crazy.
Αλλά ήταν καιρό τώρα που υπήρχε μια συζήτηση για το ότι ο Myers δεν ήθελε τα δύο timelines. Ήθελε να συνεχίσει να έχει μια ούλτρα ανταγωνιστική ομάδα χωρίς τα picks. Τα picks δηλαδή όλα να είχαν πακεταριστεί για ικανούς ρολίστες γύρω από το core, ας πούμε, μοντέλο. Είναι μια νέα εποχή για τους Warriors και με τα συμβόλαια και του Clay και του Draymond σε διαφορετική συνθήκη, αλλά να είναι προς συζήτηση. Είναι και με τον Jordan Poole, το να αν θα δοθεί ή όχι, με βάση το τι είδαμε. Είναι μια εποχή που αξίζει κάποιος να παρακολουθήσει, εξελίξει μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του αιώνα που ζούμε.
Μυρίζει αέρας αλλαγής και στο roster.
Μυρίζει.
Σε ρωτάω.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι δύσκολο. Τι θα πει ο νέος GM, θα σκάσει και θα πει τι.
Thompson φεύγεις ή Green φεύγεις.
Ποιος θα το πει αυτό?
Δεν γίνεται.
Μου φαίνεται όμως ότι ίσως.
Πουλ φεύγεις όμως.
Ναι, ίσως ο νέος GM όμως πάει με μια λογική ότι ξέρεις τι, μπορεί να γίνει ένα step down. Ότι παιδιά, ίσως δεν πάμε για πρωτάθλημα. Ή πάμε για πρωτάθλημα με τον Draymond στον πάγκο και τον Kuminga βασικό. Αυτά λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα, καθώς θα κάνουμε συνεχώς podcast ενώπιση των τελικών. Ήμουν ο Νίκος Τσολάκης.
Και ήμουν ο πρόεδρος BT.
Φιλιά σε όλους.
Καλή συνέχεια.